Dnešní vydání diskusního pořadu Média v postmoderním světě mají podtitul Média v postsovětském světě. Už tímto samotným spojením se logicky nabízí otázka, nakolik sdělovací prostředky na území 15 bývalých svazových republik kopírují současné mediální trendy, ať už svou formou, nebo vlastnickou strukturou, či a především zájmovou orientací. Na 600 Českého rozhlasu začínáme v tomto složení. Jiří Kocian z Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, Vladimír Otápek, nezávislý expert na Rusko a bývalý Sovětský svaz, Ondřej Soukup, Hospodářské noviny a Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. A od mikrofonu ještě David Šťáhalský, který se pokusí tuto následující besedu moderovat zmíněným směrem. Přeji vám tedy užitečně strávený čas u přijímačů. Média v postsovětském prostoru vystihuje v po přestavbové éře podle jedné studie International Constitution Association Leninovo dva kroky vpřed, jeden vzad. Zlatý věk sovětské žurnalistiky a zrod desítek, stovek nových periodik vystřídala finanční krize. Gorbačovovskou glasnost, putinovský náhubek v dalších národních provedeních jako Bělorusko, Uzbekistán anebo alespoň oligarchovo krátké vodítko. Jaké jsou příčiny toho, že se původně svobodná média nechala tak ochočit? Začneme, pan Kocian.
Tak myslím si, že to jednoznačně odráží, což je velmi pregnantně řečeno, politický stav, tedy stav politické scény v těch daných zemích. Média v Rusku si myslím prošla určitým vývojem, který zpočátku nenasvědčoval tomu dnešnímu stavu, ale v souvislosti s koncem 90. let v Rusku, tak jak proběhl v souvislosti i s finanční krizí a s příchodem Vladimíra Putina k moci, ta původní vlastnická struktura, která tedy poskytovala, dejme tomu, větší pluralitu v rámci celého toho spektra, které tam bylo k dispozici, se postupem času velice rychle začala teda unifikovat a zbylo z toho vlastně to, co dnes můžeme vidět.
Kde se ale stala, řekněme, ta chyba? Jak je možné, že takové impérium, jako byl Gusinský, najednou zkrachovali, byli nuceni předat svoje žezlo putinovskému následnictví, pan Otápek?
Já myslím, že tam máme tři tlaky, nebo tři faktory. Právní, ty původně velmi liberální zákony jsou postupně utužovány. Klasickým příkladem je třeba teď ten zákon o černém, který zavádí jakýsi černý seznam, černý list.
Ten je oficiálně na ochranu dětí.
Samozřejmě, ale všichni očekávají, že to bude nejen na ochranu dětí, ale na ochranu vládnoucího režimu. Ekonomický tlak, to postupné skupování, a to stálo především za tím pádem, nebo za zásadní proměnou impéria NTV. No a potom politický, včetně jakési autocenzury, protože i ti šéfredaktoři chtějí udělat nějakou kariéru, chtějí se v té společnosti cítit komfortně a ne být ostrakizováni jako nějací extrémní opozičníci. To znamená soubor těchto tří faktorů. Jestliže vy jste zmínil NTV, tak tam je to jasný, tam došlo k brutálnímu ekonomickému nepřátelskému převzetí. Gazprom to prostě přes nějaké prostředníky koupil a už zajistil, aby se tam nešířily opoziční myšlenky. Naopak, teď se tam šíří perly, které jsme mohli vidět teď nedávno, a na tom je protestu 1 a 2, což jsou naprosto brutální protofašistické, prostě, já nechci říct propagandistické pořady, ale tak brutální, tak hloupé, že to je i na Rusko nečekané.
Dokonce argumenty, které tam padly, nebo důkazy, údajné důkazy, které tam padly, vedly k zatčení několika opozičních představitelů. Pane Soukupe, jak vy vidíte ten přerod ruských médií z těch liberálních, gorbačovovských, potom jelcinovských, až po ta dnes velmi sešněrovaná a prostátní prokremelská putinovská?
Kdybych měl hledat nějaký bod, kde se to tedy lámalo, tak bych asi řekl rok 96 a volby Borise Jelcina, kdy vlastně do té doby ještě v médiích panoval určitý étos nějaké právě té perestrojkové žurnalistiky, která taky vlastně nebyla normální podle našich měřítek. To byl aktivismus, to byl prostě novinář, který má to poslání, který chce měnit tu politiku a tak dále. A tady ovšem v okamžiku, kdy se blížily ty volby, a Boris Jelcin měl podporu nějakých 4% obyvatel, tak se vlastně všechna ta média liberální vlastně dala na stranu Borise Jelcina. Včetně toho, že třeba právě jeden z vysokých manažerů NTV se stal členem předvolebního štábu. To je jako neslýchaná záležitost. A v ten okamžik ovšem ty majitelé postupně pochopili, že vlastně ta média jsou poměrně užitečná. Že když dokážou z nějakých 4% zajistit vítězství, byť teda v druhém kole, tak asi by se to dalo použít i nějakým jiným způsobem. A od toho roku 96 do roku 99, tak ta média byla brutálně zneužívána vlastníky k nějakým válkám mezi sebou. To bylo něco, co prostě s normální novinařinou nemělo nic společného. A to podle mě zlomilo přinejmenším morálně těm novinářům vás. A když potom přišel Putin, tak už si řekl, no tak co? Už jsme vlastně dělali nejrůznější věci, tak proč by jsme měnili profesi?
Dá se říci, že to, co se stalo v Rusku, se v nějaké podobě exportovalo také do dalších zemí bývalého Sovětského svazu, pane Šíre?
Já si myslím, že jednoznačně týká se to těch zemí, kde ten ruský vliv zůstává nadále silný. Myslím si, že mezi ně patří mimo jiné Ukrajina a Bělorusko, kde bohužel sledujeme následování těch trendů, které jsou vyzkoušeny nejprve v Rusku. Nicméně já jsem tady, co jsem se díval do představení jako člověk, který by se měl vyznat ve střední Asii, a tam si myslím, že to kopírování těch ruských trendů lze pozorovat pouze z části a pouze v těch zemích, které s Ruskem mají ještě nějaké styky, nicméně zejména v těch jižních státech střední Asie, tam si myslím, že ani k žádnému gorbačovskému uvolnění vůbec nedošlo. Tam prostě podmínky neumožnily a nikdy neexistovaly pro to, aby vůbec nějaká média, která by plnila nějakou roli, nějaké protiváhy třeba vládnoucí moci, vůbec vznikla.
Teď mluvíme samozřejmě o Uzbekistánu
a Turkmenistánu.
Kazachstán je výjimkou?
Myslím si, že Kazachstán vzhledem k tomu, že má s Ruskem 7000 hranici, že je zemí, kde žije ohromná ruská menšina a kde i ten politický systém vykazuje řadu trendů podobných, jaké můžeme pozorovat v Rusku, a díky tomu, že ta země je relativně otevřená, pokud je o vnější vlivy, tam si myslím, že ten ruský vliv je stále větší a že i ten vývoj do velké míry může korelovat s tím, jakým způsobem a jakým směrem, po jaké trajektorii probíhal v Rusku.
Z tohoto regionu mě napadá ještě jedna zajímavá země, a to je Kyrgyzie nebo Kyrgyzstán, kde došlo k poměrně zásadním politickým turbulencím. Jak tam vypadají média? Dá se tam říci, jestli to je ten uzbecko-turkmenský model nebo trochu kazachský?
Tak já nejsem šel do studia, tak jsem se díval, jak ty země všechny stojí v mezinárodním srovnání. Například nadace Freedom House vydává pravidelné svodky o stavu svobody projevu nebo svobody tisku ve světě. Kyrgyzstán z té pětice těch středoazijských zemí si na tom stojí relativně nejlépe, to znamená, je relativně nejsvobodnější, nicméně i on spadá do té kategorie nesvobodných zemí. Nicméně, když už jsme u toho, v Kyrgyzstánu lze sledovat, že jsou implementovány některé západní praktiky, například v tom, že Kyrgyzstán přijal zákon o veřejnoprávních médií, což je třeba kategorie, která vůbec tomu Uzbekistánu nebo Turkmenistánu neexistuje.
Já jsem chtěl jenom připomenout, že ten Kyrgyzstán samozřejmě měl i historii trošku jinou, tam jaksi ty záblesky demokracie nebo pěrestrojky byly mnohem silnější než v ostatních zemích střední Asie, takže, ale bohužel v posledních letech vidíme, že situace se rapidně zhoršuje právě i v této zemi. Vraťme se
teď do té země, která ovlivňuje, byť menší nebo větší míře, ty ostatní postsovětské republiky. Jak je to s vlastnickou strukturou médií v Rusku? Víme, že Gazprom je, byť velkým producentem nebo exportérem plynu, je to gigant téměř nadstátní, tak je také velkým mediálním hráčem na trhu. Nebo možná jediným? Pan Kocián?
No, tak podle mého názoru asi bych netvrdil, že
dominantní,
jako, že to soukromý subjekt, teda kvázi soukromý subjekt, nebo jestli tak lze Gazprom vůbec nazvat, tak pravděpodobně bude, ale rozkrývat tu vlastnickou strukturu médií v Rusku, tak samozřejmě u těch největších a nejvýznamnějších, dejme tomu televizních stanic nebo i novinových deníků, týdeníků, tam se povětšinou jedná teda o státní vlastnictví nějakým prostřednictvím přes různé agentury, popřípadě regionální správy. případě Gazpromu. To jeho impérium sahá jak od tedy těch celostátních televizí, jak už tady byla zmíněna NTV, a jde až vlastně k těm, které se tedy tváří jakožto kritické vůči tomu oficiálnímu režimu, jako je například Rádio Echo Moskvy, které tedy vlastně ze 2/3 vlastnila Gazprom Media, poté ho převedla pod Gazprom banku. Ale zahraniční vlastníci jsou minoritní. Jsou minoritními hráči v rámci toho ruského mediálního
trhu. Já bych ještě zmínil jednu nastupující velkou mediální skupinu, ten Nacionálna Medijná Grupa, které momentálně patří takové třeba deník Izvěsti a dvě televizní stanice RTV a TNK, která agresivně vlastně skupuje různá média a různého zaměření a která patří vlastně Juraji Kovalčukovi, majiteli Banka Rasia a současně dlouholetého přítele Vladimira Putina z Petrohradu, a v zásadě se hodně mluví o tom, že je, vlastně on to dělá vlastně na žádost právě Kremlu, aby i ty, řekněme, zábavní televize, jako je TNK, to není nic seriózního, tak aby prostě v okamžiku, kdy bude potřeba, tak aby zůstali stát na té správné straně. Ostatně Izvěstia, tedy deník s obrovskou tradicí, že ve sovětských dob, tak momentálně...
I Perestrojkovou ostatně glasnosti.
Tak momentálně řídí Aram Gabrielianov, což je člověk, který vlastně založil nějakou takovou jako ruskou obdobu blesku a který regulérně vystupuje proti opozici na tom serveru Life News, který mu patří, tak publikuje nejrůznější prostě rádoby kompromitující záběry opozičníků, takže tam ten záběr je úplně jasný.
Vladimír Otápek, než zodpovíme otázku nebo odpověď, kterou chce
říct. Bych to jenom chtěl rozšířit. Ten vliv ekonomických států nebo polostátních elementů se potom ještě na média projevuje přes instituci, která připomíná jakýsi gozzakaz. To znamená, ty místní regionální vládcové si objednají u místních médií to, že budou si poskytovat zpravodajství o životě společnosti v objemu stovek hodin vysílacích, ale za to si přisvojují práva zasahovat do té redakční práce, ovlivňovat to, co bude vysíláno v těch médiích. Takže aniž by to právně vlastnili, přes ekonomickou sílu stejně ovlivňují práci těch médií.
To je, řekněme, takzvaná každodenní ideologie, která se vmývá do mozku lidí. Samozřejmě jsou mezní situace a těmi jsou například volby parlamentní, prezidentské. Bylo tady něco zásadně jiného od toho běžného proudu ruských médií právě v období voleb, a můžeme se podívat i a srovnat to třeba s Ukrajinou, kde volby proběhly nedávno. Takže panem Šírem?
Můžeme začít. Já jsem měl to štěstí nebo to smůlu, že jsem v Rusku pobýval v době posledních prezidentských voleb a jako dlouhodobý pozorovatel prostřednictvím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. A v náplní mojí práce bylo mimo jiné sledovat, jakým způsobem probíhá volební proces, včetně toho, jakým způsobem je osvětlen právě v médiích a na sociálních sítích a tak dále. A mohu říci, že aby člověk získal nějaké alternativní informace, tak se buď to musel s někým setkat, anebo prostě musel sledovat jiná média než ta oficiální, která poskytovala nejvíce informací o samotném procesu, včetně jednotlivých kandidátů. Takže tím si myslím, že do velké míry odpovídám na to, jakým způsobem ta situace vypadá minimálně v Rusku.
A srovnání s Ukrajinou třeba, Ondřej Soukupe?
Tak i tam to není jednoduché, protože vlastně existuje už jenom jedna poslední nezávislá televizní stanice TVI, kterou ovšem se režim snaží dostat z nabídky kabelových televizí a tak dále. Takže tam samozřejmě to není úplně jednoduché. Na druhou stranu Ukrajina má přece jenom bohatší nebo řekněme názorově různorodější mediální scénu a zejména pak teda co se týče různých internet projektů, které jsou velmi aktivní, a řekněme taková Ukrajinská pravda, což je deník internetový, který vychází už tuším, že od roku 2000, tak to je prostě bráno jako seriózní, velké a vlivné médium. A samozřejmě to se dá mnohem hůř umlčet než nějaká televizní stanice.
Dá se tedy říci, že Ukrajinci na tom v tom předvolebním boji v době, kdy se rozhodovalo o novém složení nejvyšší rady, byli lépe než Rusové, měli tedy větší, pestřejší zdroj informací?
Tak určitě už, protože taky byla v těch volbách opozice, že? Jako na rozdíl od Ruska.
Takže v Rusku také byla opozice.
No, tak ale jako třeba, možná oficiálně by mě Honza opravil, ale já si třeba nepamatuju, že by byly televizní reklamy politický v Rusku před těma volbama nějak masově. Zatímco na té Ukrajině to spíš možná byl až ten druhý extrém, kdy ten zákon povoluje prostě nakupovat ten reklamní čas, takže toho bylo více než dost.
Jiří Kocián má k tomu poznámku?
Já jsem jenom vlastně chtěl dodat takovou věc, která mě docela zaujala k těm té předvolební kampani v Rusku, že v roce 2009 tedy vydal Dmitrij Medveděv dekret, kterým pověřil ústřední volební komisi ruskou, aby dohlížela na to, aby všechny politické subjekty měly k dispozici stejné mediální pokrytí v té předvolební kampani, což zákona mají mít samozřejmě. A myslím si, že to krásný příklad toho, jak se v Rusku pracuje tedy s realizací zákonných norem, že došlo k tomu, že ten mechanismus toho měření byl nastaven tak, že příslušný orgán měřil v měsíčních úsecích ten vysílací čas pouze na stanici Tara Rossija. A měřilo tím způsobem, že představitelé jednotného Ruska, kteří zastávali nějaké ústavní funkce nebo vysoké státní posty, tak jejich čas tedy v tom vysílání nebyl počítán jako čas předvolební kampaně, ale jako čas, který měli k dispozici jakožto státní úředníci a reprezentanti tedy Ruské federace. Čímž pádem vznikla nesmyslná disproporce mezi tím časem, ve kterém se mohly prezentovat teda případné opoziční subjekty, nebo aspoň kvázi opoziční subjekty, a těmi teda lidmi, kteří reprezentovali jednotné Rusko tímto způsobem.
Na šestce Českého rozhlasu je s vámi stále pořad Média v postmoderním světě, a to světě bývalého Sovětského svazu, zejména na Ukrajině a v Rusku. Na příkladu Ruska a Ukrajiny pojďme se teď podívat na to, kdo nebo jaké médium tvoří v tomto prostranství nejvíce veřejné mínění. Je to rozhlas, je to televize, tisk, anebo jsou to nová média? Pánové, kdo z vás začne?
No, pan pokud Otápek? Můžu čistě souhrdě, já si myslím, že není pochyby o tom, že největší vliv má televize, a to mají takzvané celostátní kanály. Ono se to pozná i z toho, které kanály, jakým způsobem režim kontroluje. Režim si samozřejmě nejvíce hlídá ty celostátní televizní kanály a hlídá si je právě proto, protože mají největší vliv. Z těch dalších elektronických, z těch rádií, tam stále ponechává tedy jaksi Echo Moskvy jako loutkovou opoziční stanici, ale ona ve skutečnosti je vlastněná, tak jak jsme si už říkali, to znamená, její opozičnost je jaksi jenom podmíněná. A relativně nejmenší vliv mají tištěná média. Já upřímně řečeno neumím odhadnout vliv takzvaných nových médií, to znamená nějakých těch sociálních sítí a věcí, které se odehrávají na internetu, protože je to stále ještě podle mého názoru omezené jak teritoriálně na velká města, která mají dobrou konektivitu, a také na sociální skupiny, to znamená především mladé a vzdělané vrstvy. Ten klíčový ruský volič, to znamená 50-letá paní nebo 70-letá babka z vesnice, ta se prostě na nová média nepodívá. Čest výjimkám samozřejmě, ale ve statistickém smyslu je to okrajový vliv na ně. To znamená, a tohle je ten základ, to je páteř putinovských voličů. To znamená, tyto voliči jsou pod vlivem celostátních kanálů a ty má tedy Putin velice pohlídané.
Na druhou stranu revoluci dělají samozřejmě masy, ale musí někdo zažehnout, musí tu jiskru někdo rozkřísnout. Nejsou právě ta nová média o ním možným nebezpečím. Vnímá to tak současná garnitura v Rusku?
Tak, oni sami lidé okolo Kremlu říkají, že vlastně to zaspali, ten internet, a teprve někdy před 2 lety začali vlastně nějakým způsobem více působit, hlavně teda na těch sociálních sítích, ať už teda ta ruská síť v Kontaktě, ale především teda na takovém blogovacím serveru LiveJournal, kde se scházela spíše taková ta inteligentnější část uživatelů. Takže oni začali, a která byla ovšem také velmi opozičně poměrně naladěná nebo liberálně, takže oni dokonce zřídili v rámci takové toho Putinjugendu, té mladé gardy, tak zřídili vlastně skupinky, které prostě měly za cíl, dostávali za to peníze, chodit prostě se dívat, co píšou ty nejpopulárnější blogeři, a každý den tam, každý, myslím, měl 20 komentářů, měl nechat, sám měl taky něco napsat. Takže to je taková samozřejmě anekdotická příhoda, ale ukazuje to poměrně jasně na to, že oni si to začínají uvědomovat, že tohle může být ten kanál, kterým se ty informace budou šířit. A netýká se to jenom Ruska. Já jsem byl nedávno na volbách v Gruzii a tam vlastně ti mladí lidé, ty komunikovali vlastně výhradně prostřednictvím Facebooku, až tak, že dokonce ta média si stěžovala, že vlastně oni vůbec nikdo nekupuje noviny. Ani nechodí pořádně na ty jako jejich stránky, ale ono se to prostě šíří jenom přes ty sociální sítě. Při všech těch omezeních samozřejmě, o kterých mluvil pan Votápek.
Právě pan Votápek tu zmínil ten fakt, že hlavní volič putinovský je masivně ovlivňován prokremelskými médii. Ovšem je tu ještě jedna vrstva otázky. Nakolik lidé skutečně věří tomu, co vidí? Je to ještě stále nějaká setrvačnost z minulosti, že opravdu to, co říká především tedy televize, to je tak, jak to má být, pan Šír?
Tak já si myslím, že i tato vaše otázka má více vrstev, takže já to zkusím vzít jedno po druhé. Za prvé, abych navázal na to, co už tady zaznělo, v tom smyslu, že si myslím, že je to skutečně jak regionálně, tak sociálně podmíněno. Dovolím si tvrdit na základě toho, co jsem viděl ve velkých městech, jako v Moskvě nebo v Petrohradu, že lidi vidí velmi dobře, co se děje, a jsou schopni si i na dění kolem sebe utvořit vlastní názor. To je jedna záležitost. Druhá záležitost je ta, že skutečně ta nová média, sociální sítě hrajou čím dál tím větší roli i v tom politickém životě v Rusku. Narážím na to, že vzhledem k tomu, že legální možnosti artikulace názoru jsou nehledě na ústavní provize ve smyslu svobody projevu a tak dále značně omezeny, tak i tyto nové fenomény, které ještě nejsou zcela pod kontrolou, skýtají dodatečné prostě komunikační kanály pro komunikaci. Takže já jsem byl velice překvapen, že když zejména v těch velkých městech vznikla nějaká třeba nová občanská iniciativa, ať už se jednalo o lidi, kteří chtěli pozorovat, jakým způsobem budou probíhat volby a tak dále, tam ta komunikace samozřejmě probíhala, dovolím se tvrdit, výlučně prostřednictvím těch sociálních sítí, ať už to byl Facebook, ať už to byl Vkontakte, ať už to byly ty skupiny přes Google a další.
Já, když jsem se připravoval na tuto besedu, tak jsem se udělal takovou poznámku, že navazuji vlastně na to, co říkal pan Soukup, takové ty prousmání příhody nebo články, které se objevují v ruských médiích. Nepřipomíná současná situace v ruských médiích tak trochu jakešovské Československo? Pan Šíra vrtí hlavou?
Vrtím hlavou, protože si myslím, že ten současný Putinův režim je daleko sofistikovanější, než byl pozdní v úvozovkách totalitarismus v Československu.
Znamená včetně té opravdu plánované opozice proti názoru?
Já si myslím, že ten represivní aparát a ty prostředky donucení a prostředky manipulace nějakých politických procesů v zemi jsou tak sofistikované, že se o tom málo komu vůbec dovede představit nebo dovede zdát. Málo kdo z nás může mít vůbec představu o tom, jakým způsobem tohle všechno probíhá. Tady bych navázal třeba na to, co říkal Ondřej před chvílí. Tam je známo, že Kreml utrácí prostě desítky milionů ročně za to, že si sám najímá svoje blogery a svoje lidi, kteří budou právě pomocí těch komentářů pod jednotlivými články v internetových médiích, tam, kde ta rubrika komentářů ještě nebyla zrušena, protože víme, že teďka máme v parlamentu novou legislativu v Rusku, a aby tam svým způsobem přispívali a tímto způsobem prostě ovlivňovali veřejné mínění. A samozřejmě je to teda nepřímý prostředek, je to takový prostředek, který nelze považovat nutně za nějaký nedemokratický, nicméně je to prostředek, který vyžaduje extrémní vynaložení prostě ohromného množství zdrojů, včetně lidských, včetně finančních, a zjevně to prostě vládnoucím stojí za to, aby tyto zdroje investovali do této situace, protože si jsou vědomi toho, jakou roli ta média mohou mít právě v souvislosti třeba s posledním vývojem na Středním východě, na tu vlnu arabských revolucí, která se udála díky tomu právě, že tato média zůstala zcela mimo kontrolu vládnoucích režimů, které byly vnímány jako prostě nedemokratické nebo neuspokojující tu situaci velkých částí, velkých segmentů populace v těch daných zemích.
Hlásí se pan Kocian, ale já ještě jenom poznámku. Nemyslíte si, že právě takový ten strach z možných revolucí typu arabských zemí je uměle vytvářen Putinem, aby lidé měli ten pocit ohrožení a on si vytvořil tedy svého nepřítele?
Částečně ano, ale částečně ne. Já si myslím, že ten strach je reálný a právě ta brutální vlna represe, která následuje zejména po tom návratu prezidenta Putina do moci, si dovolím tvrdit, připomíná určitý druh msty a z toho šoku, který vládnoucí elity prožili, ani ne z toho, že by se cítili ohroženy někým, ale z toho, že se jim situace vymkla pod kontrolou, že docházelo k nějakým procesům, které nejsou jimi řízeny. Tím narážím třeba na ty tisícové demonstrace na tom Bolotné náměstí a tak dále. Nicméně druhá věc je to, čeho vy se dotýkáte. To je otázka režimu, jeho ukotvení nějakého ideového etosu, na kterém se nese, nebo spíš který naopak postrádá, já bych řekl, a v současnosti ten Putin jediný, čím dokáže operovat, je právě ten strach z vnějšího nepřítele, takže do velké míry může být tento odpor i samozřejmě živen, protože v tím podporuje tu roli toho Putina jako garanta stability a bezpečnosti a prosperity a zdárného vývoje, jak rád je prezentován.
Slíbil jsem slovo panu Kocianovi.
Já jsem měl jenom krátký dodatek k tomu předchozímu příspěvku. Já souhlasím vlastně s tím, co říkal kolega Šír, že ta praktika ovlivňování sociálních sítí po případě toho internetového prostoru v rámci předvolebních bojů je něco, co jsme, myslím si, mohli pozorovat dobře při posledních parlamentních volbách v Polsku, a je to praxe, která je v dnešní době běžná, si myslím, v Evropě rozšířená, tedy financované tedy blogování tímto způsobem pro a kontra. Že to není vysloveně výsada nějakého nedemokratického režimu, ale je to prostě vlastnost toho prostoru.
Ondřej Soukup zvedá ruku.
Já ještě si taky vzpomínám na zprávu, kterou si před půl rokem, že ruská vláda si objednala počítačový systém, který bude za asi 10 milionů dolarů, mám ten pocit, který bude měřit nálady právě v těch sociálních sítích. Že má být nějaký chytrý algoritmus, který bude vlastně říkat, co si teda lidé myslí o nějakých konkrétních věcech. A v druhé části ten program bude dokáže i odpovídat na ty nějaké třeba kritické poznámky, tak on automaticky jako řekne, ne, teď to není pravda, vždyť něco. A což samozřejmě uvidíme, jak to bude pracovat. Zatím bych se také spíše usmíval. Druhá věc je ale, že ten program, co bude také umět a co si myslím, že je ten pravý důvod, proč si to objednali, bude umět sledovat jednotlivé prostě uživatele sociálních sítí a blogery a bude vlastně sestavovat jakési žebříčky prostě politické loajality a neloajality, a to už začíná opravdu zavánět tím velkým bratrem.
V tomto marazmatickém stavu ruských médií je tu ještě prostor také na úplatnost novinářů nebo na autocenzuru, tu spíše asi, že jo?
No, aniž bych teď byl schopen vysypat konkrétní příklady, ta úplatnost, respektive jejich to, že si sami ve naprosté většině pochopí, že se musí podřídit, pokud mají ekonomicky přežít a vychovávat své rodiny, ten je v Rusku naprosto zřejmý, a ti, kteří si to včas neuvědomí, tak ti se potom mohou dostat nebo mohou sdílet osud třeba ani politikovské nebo desítek dalších ruských novinářů.
Já jsem teď na mysli, jestli je tam životem prostor pro to, aby, nebo jestli vůbec ještě má režim snahu třeba novináře nějakým způsobem uplácet, nebo používá ty politické technologie, jak jsme o nich teď mluvili. mluvili?
Já si myslím, že kombinuje oboje a ti, kteří jsou ochotní s režimem spolupracovat, tak ti si samozřejmě zabezpečí velice, velice pohodlnou existenci.
A podívejme se znovu ještě na Ukrajinu. Jsou ukrajinská média pod takovou sofistikovanou palbou vládnoucí moci?
Tak já myslím, že ne, protože ta situace na Ukrajině je prostě úplně jiná než v Rusku v tom smyslu, že zatímco Rusko ovládá jeden velký klan a všichni ostatní mu dělají v zásadě stafáž, tak Ukrajina díky tomu, že prostě těch skupin, které mohou nějak získávat jaké prostě peníze, v Rusku ten, kdo ovládá Gazprom, ovládá Rusko. No. Na Ukrajině můžete ovládat prostě třeba východ země, nějaké třeba ty doly a podobně, ale to neznamená, že budete mít převahu nad svým konkurentem ze západu nebo z centrální Ukrajiny, který se živí něčím úplně jiným. Takže každá ta skupina má svá média a už to vlastně zajišťuje značnou míru plurality. Jakkoliv samozřejmě ti majitelé se si ty média nepořizovali kvůli tomu, že by byli tak oddáni ideálům prostě svobody slova a podobně. Oni si tím snaží řešit své vlastní nějaké problémy. Ti novináři kolikrát často píšou na zakázku, ať už teda majitele, nebo prostě, že to, čemu se říká v ruštině džinsa, tedy vlastně zaplacený materiál, který se tváří jako redakční. To na té Ukrajině je samozřejmě taky velmi časté.
Když jsme u Ukrajiny, pojďme se podívat vedle, to je Bělorusko. Mají tam nějaký problém s tím, aby média byla sešněrovaná, aby jela tak, jak si Lukašenko přeje? Snaží se někdo vybočovat z té řady? Je to vůbec možné?
Tak jediný teda, televizní kanál konkrétně, který já jsem zaznamenal, je satelitní Belsat, který dlouhé roky vysílal s přímou finanční podporou polské vlády. A jeho dosah tedy samozřejmě neobsahoval celé běloruské území, ale co je důležité, že vysílá v běloruštině. Si myslím, že byl takový zásadní teda prvek, na kterém ta stanice stavěla. A ta se přímo profiluje jako tedy v tom směru, že běloruští novináři pracující v Polsku samozřejmě pokrývají teda část území informacemi, které jsou v kontradikci s tím oficiálním proudem, ale na samotném území Běloruska si nejsem jistý, jestli vůbec by mohlo existovat fyzicky médium, které by vybočovalo tedy z těch liní té oficiální prezentace, sebeprezentace Lukašenkova režimu.
Ze Sovětského svazu se vždy vyčleňovaly některé skupiny států, to znamená, byly jaksi malinko preferovanější, byla v nich jiná životní úroveň, patřilo mezi ně také Pobaltí, které vstupem do NATO a Evropské unie je už někde jinde, nicméně je tam stále silná ruská menšina, zejména v Lotyšsku a v Estonsku. Jaká je mediální situace v těchto pobaltských zemích? Dá se to shrnout pod jedno hodnocení?
Určitě ne. Ruská menšina tam má vlastní média, samozřejmě, která jsou orientovaná nějakým způsobem.
Je tedy shodná situace třeba v Lotyšsku a Estonsku? Podobná.
Mně to připadne hodně podobné, ale nechci tvrdit, že je úplně stejná, ale mně připadne dost podobná. Jenom bych chtěl upozornit na to, že my máme tady možná trošku takové zjednodušené vidění, že ruskojazyčná média nebo ruskojazyčné politické síly automaticky rovná se pro kremelské. Ono je to v posledních letech už trošku jiné. Ti Rusové, kteří žijí v Pobaltí, také začínají vnímat výhody života ve svobodném světě a začínají nabírat, aspoň mě to tak připadne, trošku distanc od Kremlu. Samozřejmě, že nechci říkat, že vyřešili své bezpečnostní problémy a všechny jiné. Ta závislost na Kremlu je obrovská v energetice ve všem, i v té politické vrstvě, ale jenom jsem chtěl říct, aby jsme automaticky nepředpokládali, že ruskojazyčná média v Pobaltí rovná se pro kremelská, tak já bych to neviděl.
Můžeme například výsledky litevských voleb, ty jsou zajímavé už jenom v tom, že dvě ze tří do budoucna vládnoucích politických stran jsou buď obviňovány nebo podezřelé z styku s ruským kriminálem, anebo přímo s ruskými tajnými službami, kterými měly být i financovány. Ale já jsem se chtěl podívat ještě na jednu věc. Právě díky demokracii a demokratickému prostředí, které vzniklo v Pobaltí, není, nebo nakolik je tady nebezpečí, že bude zneužito právě těmi ruskými médii v zájmu Kremlu?
Tak já si myslím, v posledních letech došlo k několika krizím, kde Kreml ukázal, že má svoje zájmy. Narážím třeba na incident kolem přemístění sochy bronzového vojáka v Estonsku před 5 lety, pokud se nepletu, kde došlo koordinovaně k hackerským útokům na veškeré oficiální úřady a jejich webová média s tím, že ty útoky byly vedeny právě z území Ruské federace a tak dále, takže já si myslím, že ty zájmy Kremlu v těchto státech samozřejmě přetrvávají, na těch se málo co změnilo, co se mění, co se přizpůsobuje, jsou prostředky, jakým způsobem jsou tyto zájmy prosazovány.
A jsou tím prostředkem třeba i ruská média?
Jednoznačně. Já teda malinko bych se dovolil polemizovat s tím, co tady říkal pan Votápek ohledně role toho jazyka. Já si myslím, že třeba v Bělorusku to rozlišení na to, v jakém jazyce, které médium vysílá, do velké míry ukazuje na lidi, kteří mohou zatím stát. A závisí to, nebo záleží to na tom, nebo odvisí to od toho stupně rusifikace, které ta zemi, ta daná konkrétní země a ta populace v té zemi byla vystavena v minulých letech.
Posloucháte 6 Českého rozhlasu, posloucháte pořad Média v postmoderním světě, dnes především v Rusku a na Ukrajině, tedy v bývalých zemích Sovětského svazu. Mými hosty jsou Jiří Kocián z Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, Vladimír Votápek, nezávislý odborník na Rusko a Sovětský svaz, Ondřej Soukup z Hospodářských novin a Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V naší takové poslední sérii otázek a odpovědí pojďme se podívat na to, jak reflektují ruská, ukrajinská média, protože pravděpodobně asi ta nejvíce, současné světové trendy v médiích. Pan Šír?
Záleží na tom, co za ty světové trendy považujete. Minimálně dovolím si tvrdit, že velice bedlivě sledují nové technologické trendy a technologické vymoženosti. Já třeba sebou jsem si vzal tablet a tam mám běžně ty už androidové aplikace jednotlivých hlavních novin nebo hlavních tiskových agentur staženy. To znamená, v této oblasti se byly minimálně v Rusku schopni velice rychle přizpůsobit.
Já si říci, že ruská žurnalistika se učí nebo se dívá na nějakou jinou žurnalistiku zahraniční, která by mohla být jejím vzorem nebo ke které se snaží přiblížit?
To si tvrdit nedovolím a už tady zaznělo mnohokrát, že sféra médií je více či méně pod kontrolou Kremlu, takže záleží do velké míry na tom, jaké zadání zazní. Nicméně třeba bývalý prezident a současný premiér Ruské federace Dmitrij Medvěděv je vášnivý milovník iPadu, nových technologií. Vím, že sám má ve zvyku komunikovat se svými podporovateli nebo takzvanými voliči prostřednictvím Twitteru, takže minimálně tedy za ta minulá 4 léta, kdy byl Medvěděv v čele státu, došlo k určitému posunu, pokud je o prosazování elektronických médií v Rusku, byť samozřejmě z velké míry stále to všechno probíhalo v režii politických špiček.
Ruská žurnalistika je známa podobně jako literatura svojí epičností. Je stále ještě epičnost oním ostřím ruské žurnalistiky, Ondřej Soukupe?
Tak už to není přece jenom takové,
to,
jako co já si pamatuju třeba z konce 80. let, kdy článek, který neměl alespoň 20 000 znaků, tak byl považován za příliš povrchní. Takže v tomto ohledu ty moderní trendy přece jenom vedly k nějakému zkrácení, byť zůstávají některé příklady, třeba jeden z nejlepších ukrajinských časopisů Zrkadlo týdne, tak to si stále potrpí na ten velký formát a pokud možno jako celá stránka, jeden článek, což teda už z mého pohledu je prakticky k neučtení, ale mění se to a nejenom třeba v tom té tištěné žurnalistice, ale i třeba v právě těch elektronických médií, které vlastně využívají toho, jak moc se vlastně posunul nějaký ten technologický progres. Třeba hezky je to vidět na nové a opoziční televizní stanici Došť ruské, která vznikla snad před 2 lety. A dneska je to taková ikona prostě těch právě, řekněme, liberálních, městských, vlastně toho protestního hnutí. Ona vysílá hlavně na internetu, je teda v nějakých i kabelových sítí, ale tam oni získali během prostě roku, získali obrovské auditorium. Přitom to nestálo ani tolik peněz. Oni často využívají i prostě mobilní telefony jako svých reportérů, které prostě jdou okamžitě do vysílání a tak dále. Je to docela zajímavý experiment, který ukazuje, že takový ten model toho federálního kanálu, který má prostě 10 000 zaměstnanců a co celkové pokrytí, tak jde v zásadě přinejmenším částečně nabourat.
Jedním z prvků ruského veřejného života vždycky byla a stále je estráda, třeba po vzoru Ein Kessel Buntes, trošku, abychom to přirovnali. Je to dáno právě mentalitou ruského posluchače, diváka Vladimíra Otápku?
No, anebo tím...
Nebo tradicí více?
Anebo tím, co ta televize stále snaží si ještě zachovat, jakoby si i takovou tu vzdělávací roli a roli tvorby nálady v lidu. Protože na to určitě jistou objednávku ze strany Kremlu má. Jinak, co já musím říct, když odhlédnu od obsahu, od toho, že ten obsah je komentován a zakřiven, jaksi požadavky Kremlu, ruská média jsou samozřejmě velmi profesionální. Já dokonce, snad mi dovolíte říct zde na půdě České rozhlasu, že mi občas připadnou i profesionálnější než česká média. Je to prostě tím, že jsou větší.
Když říkáte česká média, proti tomu nic nemáme.
Že jsou větší, že je v tom víc peněz, je v tom víc lidí. Prostě ta velká média mají stovky a tisíce zaměstnanců a s tím se žádný jaksi český rozhlas, televize ani noviny nemohou prostě srovnávat, mají sítě zahraničních zpravodajů a je tam i poptávka potom, aby zaujímali nějaké stanovisko. Když se podíváte na stránky komentářové, no tak to je takové bohatství, které na českých médiích prostě nenajdeme. Tady nemáme tolik lidí, kteří by psali komentáře. To je nespochybnitelný fakt. Samozřejmě ještě jednou připomínám to moje ohrazení z počátku. Všechno je to na 99% pod vlivem Kremlu, to znamená, je to všechno pokřivené, není to vždy pravdivé, nebo alespoň je to autocenzurované. Nicméně ta řemeslná profesionalita v ruských médiích nepochybně je, tam ji vidím jako velmi vysokou.
Mimochodem zahraniční zpravodajové ruských médií je předpoklad, že stále ještě pracují nejen pro ruská média?
Nepochybně. O tom bych nepochyboval. Já si myslím, že po tom šoku 90. let ruské zvláštní služby nejenže se vrátil do svých předchozích pozic, ale pokud mohli, tak je i rozšířili. Ruský stát si uvědomil, že tím spíše, jak nemůže spoléhat na konvenční sílu, tak musí spoléhat na tyhle nekonvenční faktory své ozbrojené moci. Takže určitě ta přítomnost je minimálně taková, jako v sovětských dobách.
Jiří Kocián se hlásil?
Ne, já se omlouvám.
Tak položíme, ale přesto vám otázku. Možná, jestli byste se pokusil srovnat ruská a česká média, vidíte tu nějaké paralely nebo naopak protimluvy?
No, tak já si myslím, že úplně z nejobecnější perspektivy vůbec v celém tom postsovětském prostoru existuje tedy jasná dělící linie v tom, že máme teda jakási provládní média, což je ta většina, a pak ta, která téměř neexistují. Což je ta, která se snaží přinášet ten druhý pohled. Myslím si, že přece jenom ve střední Evropě, ač můžeme mít samozřejmě pochybnosti o kvalitě, máme trošku jinou koncepci, která přeci jen i u těch, dejme tomu, u těch profesionálních a těch nejvýznamnějších mediálních zdrojů, se neřídí až toliko přízní tedy k současné vládní garnituře, když samozřejmě může, ale alespoň na první pohled tedy reprezentuje nějaká vlastní stanoviska ti, kteří autoři samozřejmě v té které situaci. To je podle mě tedy ten hlavní a nejzjevnější rozdíl, ale to vyplývá z toho, co už jsme si tady řekli.
Když se podíváme z dneška do budoucna, jak odhadujete další vývoj ruských médií? Pochopitelně bude souviset s tím, jak se bude vyvíjet ruská politická scéna. Nicméně, máte nějakou takovou představu o tom, kam by asi se mohl současný mediální trh v Rusku a na Ukrajině vyvinout, posunout s ohledem na to, co teď se tam děje? Pan Šír.
Na to se velice těžko odpovídá. Já už jsem se párkrát mimo jiné na vlnách Českého rozhlasu pokusil něco předpovědět a vždycky jsem se spletl a pak se mi kolegové smáli, takže to
třeba to vyjde tentokrát.
Nebudu odpovídat. Každopádně souhlasil bych s tím, co vy jste sám řekl už v té dané otázce, že do velké míry ta média skutečně jsou odrazem politického života v zemi, takže bude záležet o tom, jakým směrem se ten politický vývoj bude ubírat. A nicméně myslím si, že to Rusko momentálně se nachází na určitém zlomu a že skutečně tady jsou dvě cesty možné, a to další utahování šroubů, jeho jsme svědky, anebo...
Je tam liberalizační nějaký potenciál?
O tom jsem nehovořil a nemyslím si to. Jsou samozřejmě společenské tlaky na změny v tomto směru, kterým stávající režim musí čelit, a pokud tak dělá, tak to dělá velice selektivně, velice neochotně a velice nerad.
My jsme říkali, že Rusko ovládá jeden klan, ovšem ten klan je velmi rozrůzněný a může klonovat. Vidíte, Ondřej Soukupe, i takovou možnost, že právě Rusko se bude diferencovat podle toho, jak se budou odklánět části toho dnes vládnoucího klanu od putinovské moci ústřední?
Tak to je samozřejmě věc, o které se neustále spekuluje, nakolik ten klan je jednotný. A ostatně, když byly ty zimní protesty, tak se tam objevovali lidi, kteří zejména pak v biznesu, tak patřili vlastně k tomu vnitřnímu v zásadě kruhu okolo Kremlu, takže byly právě jako spekulace, a co se stane, kdyby některý prostě z oligarchů, třeba na jedné demonstraci byl viděn třeba miliardář Alexander Mamut, který teda říkal, že se přišel jenom podívat, co se vlastně děje, ale na jednu stranu to ukazuje to, že v okamžiku, kdyby ti oligarchové začali být nějak houfně nespokojeni s tím, co se vlastně v Rusku děje, tak samozřejmě toho Vladimira Putina jsou schopni obětovat během chvilky. Na druhou stranu, ale oni se jednak navzájem drží v šachu. Oni potřebují zůstat vlastně tedy v tom vnitřním kruhu okolo Putina, protože by jim někdo mohl jiný vyšoupnout, takže oni do značné míry nestojí o to, aby se něco výrazně měnilo. Protože nemají žádnou garanci, že by si ty svoje preference udrželi.
Vladimír Otápek kýve hlavou.
Já myslím, že je zjevné, že ruský režim je ekonomicky i politicky stabilizován. To, co se stalo v zimě kolem parlamentních voleb, byla prostě jejich vlastní chyba, kdy prostě zdeformovali a sfalšovali výsledky voleb tak brutálním způsobem, že urazili průměrného voliče. Ten průměrný volič nebyl rozčílen tím, že vyhrála strana moci, ale byl uražen tím, že z něj udělali až příliš velkého pitomce. Takže vyšel na ulici, ale velice brzy tam přestal chodit. Dneska na ulici už zase bohužel chodí jenom nevelký počet opozičníků. Já nechci použít ten termín profesionálních opozičníků, ale je to tak. Já myslím, že svoji roli tam sehráli i mitmejkři, kteří třeba rozehráli kartu Pussy Riot. To byla karta, která rozhodně opozici neprospěla, i když světová média z nich dělají pomalu obhájkyně lidských práv, ale já si myslím, že to byla karta, která hrála ve prospěch Kremlu, a to výrazně.
A nakonec ještě Jiří Gocian, váš názor, váš pohled do budoucna?
No, tak těžko říct, jestli můžu dodat něco nového. Myslím si, že opravdu zaznělo to, co je nejvýše pravděpodobným scénářem. Otázka je, jestli ten režim vydrží delší dobu, dejme tomu v čele s Vladimírem Putinem, po případě v duhu s Dmitrijem Medvěděvem, jak dlouho se ti dva pánové z hlediska své fyzické kompetence dokážou střídat, tak jakým způsobem by proběhla případná výměna teda osobností, kdo by se postavil případně do čela, koho by teda ti, kdo skutečně mají vliv, vybrali. Ale to je perspektiva třeba dalších 20 let, a na to radši ani nechci pomýšlet, pokud by to tak dlouho mělo zůstat, tak jak to je.
Uvidíme, jak se budou vyvíjet především ruská a ukrajinská média v postmoderním světě. Ta byla také tématem stejnojmenného pořadu, diskusního pořadu na 600 Českého rozhlasu. Mými hosty byli Jiří Kocián, Výzkumné centrum Asociace pro mezinárodní otázky, Vladimír Votápek, nezávislý expert na Rusko a bývalý Sovětský svaz, Ondřej Soukup z Hospodářských novin a Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám za účast, děkuji, že jste přišli do Českého rozhlasu 6. Od mikrofonu se loučí a někdy naslyšenou se opět těší David Šťáhlavský.